المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен 152-ші аятқа келіп тоқтадық. Алла Субханаһу ва Таала 152-ші аятта айтады: "Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун". Мені естеріңе алыңдар, сонда мен де сендерді есіме аламын. Әрі маған шүкіршілік етіңдер де, күпірлік, шүкірсіздік қылмаңдар деді. Алла Субханаһу ва Тааля бұл жерде бізге өзін зікір етуді бұйырып жатыр. Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллах осы жерде айтады. Алла Субханаһу ва Тааля бізге бұл жерде екі нәрсені бұйырды дейді. Бірі зікір, екіншісі шүкір. Зікір тілмен болады, жүрекпен болады және денемен, яғни ағза мүшемен болады дейді. Біріншісі тілмен зікір ету. Тілмен зікір ету, яғни әрдайым Аллаға мақтау айту, субханаллах, альхамдулиллах, аллаху акбар, ла иляха илляллах, субханаллах бихамдихи, субханаллахул азим, осындай зікірлерді айтып жүру тілмен. Екіншісі жүрекпен болады дейді. Жүрекпен бұл жалпы үш түрлі болады дейді, жүрекпен зікір ету. Біріншісі әрдайым Алланың барлығын, бірлігін пікір ету, Алланың құдіретін сезінуге тырысу, яғни бірінші жалпы Алланың затында демейміз, жалпы Алланың істерінде, Алланың сипаттарын пікірлеу. Алланың істерінде пікір жүргізу, сипаттарын пікірлеу, сол арқылы иманды арттыруға тырысу. Екіншісі, бұл Алланың дінінде пікір жүргізу. Яғни, жалпы Алла Субханаһу ва Тааля бізге Алланың бізге бұйрықтары бар және қайтарулары бар. Бұйрықтарын орындауымыз керек, оған берілетін жақсылық бар, қайтарғандарынан қайтуымыз керек, қайтпасақ оған жаза бар. Осы нәрселерді пікірлеу. Яғни, мысалы, мен мына күнәні істеп қойсам, оның жазасы былай болады, жаһаннамдағы оның қиыншылығы былай болады, мына бір жақсылықты істейтін болсам, иншалла, оның жәннатта мынандай қайтарымы бар деген секілді. Яғни, жалпы Алланың шариғатында пікір жүргізу және сол нәрселерді істемесек, бізге қандай зиян бар, істесек қандай пайда бар, осы мәселелерде пікір жүргізу дейді. Және үшіншісі, التفكر في اسرار مخلوقات الله, яғни Алланың жаратылысында пікір жүргізу. Жаратылысқа қарап, солардың қандай бір керемет үйлесімділікте жаратылғанын, ешқандай бір Алланың ісінде кемшіліктің жоқ екендігін көріп, және әр бір жаратылыс біз үшін Алланы еске салатын бір себепке айналуы керек. Бұны дінімізде вахдату шухуд дейді. Вахдату шухуд, яғни кез келген нәрсе сіз қараған кезде сізге Алланың құдіретін, Алланың барлығын, бірлігін есіңізге салып тұруы қажет. Алдыңғы ғұламалардан келетін сөз бар: ақылды адамға жапырақ та ұстаз деген. Адам кейде әшейін талға қарап, талдың қалай өсіп жатқанын, қалай жеміс беріп жатқанын көріп те Алланың ұлықтығын сезінсе болады. Мысалы, адам кейде үй тұрғызады. Үй тұрғызған кезде соған су жеткізу үшін, мысалы жерден су жеткізу үшін қандай бір аппараттарды қолданады, оған қандай бір, яғни қосымша күштері қажет болады. Алла субхана ва тааля мысалы талдың тамырын керемет сондай бір насос етіп қойды. Яғни әшін топырақтың ішінен өзіне керек суды алып, бойы көгеріп тұрады. Мысалы әрбір алма пісіп шыққан кезде, мысалы алма талында сондай бір күлёнкамен қапталып шығады. Е, ол білесіңдер, егер соны мысалы кесіп алып тастайтын болсаң, болды. Ары қарай шірей бастайды. Сол А бірақ оның түбіне ешкім ешқандай бір салафан көмген жоқ, оның түбіне ешкім бір бір қап шекер көмген жоқ, оның бойында бағана шекермен сондай бір дәмді болып шығатын. Не қарап отыратын болсақ, сол нәрселердің өзі де Алла субхана ва тааляның бар екендігін, бір екендігін, жалпы ахиреттің бар екендігін көрсетеді. Бағана талдың қыста жапырақтар түсіп қалуы, көктемде қайта көгеруі, кейін күзде қайтып сарғаюы. Бұның барлығы, егер адам дұрыс пікірлейтін болса, Алланы еске салады. Сол үшін де, яғни адам жалпы зікірді жүрегімен де айтуы қажет. Зікір жүректе болуы қажет. Және одан кейін денесімен, ағза мүшесімен дейді, адамның ағза мүшесі әрдайым діннің қызметінде болуы, күнәда болмауы. Қолымен, аяғымен, көзімен күнә жасамауы қажет. Бұл ағзаның, дененің зікірі болып есептеледі. Әрдайым адам құлшылықта болуы қажет, әрдайым Алла разы болатын істе болуы қажет. Яғни бұның барлығын жинап келген кезде осының барлығы зікір деп аталады. Бұның барлығы зікір деп аталады. Алла субхана ва тааля бізге фазкуруни, яғни мені зікір етіңдер деді. Зікірдің ішіне осының барлығы кіреді. Сол үшін де кейбір имамдарымыздан келетін сөз бар. Фазкуруни деген кезде олар осыған тәфсір береді. Фазкуруни би таати, яғни мені итағат етумен зікір етіңдер деді. Зікір деген тек қана бұл жерде тілдің зікірі емес, жалпы итағат етумен, маған бойұсынумен, құлшылық жасаумен, менің бұйрықтарымды орындаумен, қайтарғандарымнан қайтумен мені зікір етіңдер. Азкуркум бир рахма вас-сауаб, яғни мен сендерді мейірімділікпен, рахымдылықпен, сендердің күнәларыңды кешірумен еске аламын деген мағынада дейді. Зікір бұл мағынада, яғни жалпы барлық құлшылықты, барлық жақсылық атаулын қамтиды. Осы мағынада да мысалы Құранда Алла субханаһу ва тааля намазды зікір деп атады. Фасау иля зикриллах. Алланы зікір етуге асығыңдар деді. Бұл жерде зікір деген тек қана барып субханалла, алхамдулилля, аллаху акбар деп қайту емес қой. Иза нудия ли салат ми яумил жумуати фасау иля зикриллах. Алланы зікір етуге асығыңдар деді. Бұл жердегі зікір сөзінен мақсат намаз. Жұма күні азан айтылды ма? Болды. Сен барлық нәрсеңді тастап мешітке кетуің керек. Жұма азаны айтылғаннан кейін, жұма күнінің азаны айтылғаннан кейін сауда сатық жасайтын болсаң, ол сауда сатығың харам болып есептеледі. Дінімізде болды, ол уақытта сауда сатық дүниесі тоқтауы керек те, адам жұмаға кетуі керек. Алла субханаһу ва тааля сол жерде намазды зикр деді. Неге? Себебі, яғни ол адамның ағза мүшесімен, денесімен Алланы зікір етуі. Ол да зікір деп аталады. Әзкуркум, сендерді мен еске аламын дейді. Еске аламын деген бұл жерде, яғни сол адамдар Алланың есінде болмай тұрып кейін есіне түсті деген мағынада емес. Бізде еске алу деген кейде сондай мағынада келеді. Есіңнен шығып кетеді, кейін есіңе түседі. Алла субхана ва тааляда ол ондай мағынада емес. Яғни мен сені мейіріммен, рахымыммен есіме аламын. Яғни мен сені мейіріммен бөлеймін, рахымыма бөлеймін, саған сол ісің үшін сауапты беремін деген мағынада келетін сөз. Сондай мағынада келетін сөз ол бағанағы естен шығып тұрып кейін еске кіру мағынасында емес. Бұндай мағынада оны түсінуге болмайды. Мысал соған ұқсаған тағы да басқа да сөздер келеді. Құранда немесе хадисте. Мынандай бір адамға Алланың назары түспейді дейді. Ла янзур, қарамайды. Ва ла янзуру илейхим, Алла оларға қарамайды дейді. Қарамайды деген, яғни бізде мысалы қарамайды деген біреуге қарайсың, тікелей мағынасы бет бұрсаң, яғни арқаңды берсең, оған қарамай тұрсың. Алла субхана ва тааля да ондай мағынада емес. Алла тағала барлық нәрсені біліп тұр, көріп тұр. Барлық нәрсені біліп, көріп, естіп тұр. Бұл жерде назар салмайды деген, яғни оған мейірім назарын салмайды, яғни оның күнәсін кешірмейді деген мағынада келетін сөз. Бұл жердегі еске алу да тура сондай мағынада келеді. Адам Алланы еске алатын болса, Алла субханаһу ва тағала оны еске алады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой, кім мені еске алса, мен оны еске аламын. Кім мені бір адамдардың арасында еске алатын болса, бір жамағаттың арасында, мен сол жамағаттан хайырлы болған жамағатпен оны еске аламын деп, яғни періштелердің алдында еске аламын деген осындай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келетін хадистер бар. Және сондай-ақ, бұл жерде фазкуруни азкуркум, мені еске алыңдар, мен сендерді есіме аламын деген сөздің тағы бір мағыналары имамдарымыз тафсирлерінде келтіреді. Узкуруни фирраха азкуркум фил бала. Яғни жақсылықта еске алыңдар, қиналған кезде, сендер қиыншылыққа түскен кезде мен сендерді есіме аламын. Оған қатысты хадис те бар. Таарраф илаллахи фирраха яарифка фишидда. Алланы есіңде ұста, жақсылық күндеріңде, қиындық күн болған кезде, басыңа қиыншылық түскен кезде Алла сені еске алады деді. Мысалы, бұл дүниенің өзінде сен бір адаммен таныссың. Ол адамға әрдайым барып тұрасың, жүздесіп тұрасың, хабарласып тұрасың, хал жағдайын біліп тұрасың. Ал енді бір адам бар, ол адаммен тек қана басына қиыншылық түскен кезде ғана хабарласады. Басқа уақыт хабарласпайды. Ана адам не дейді? Мынаған мен тек қана басына бір проблема түскенде керекпін, басқа уақытта керек емеспін дейді де, оның өтінішін орындамауы мүмкін. Енді қазір есіме түстің ба, алдын қайда едің деген сөздерді айтады. Кез келген адам сондай. Егер адам сенімен жақсы мәміледе болмаса, тек қана проблема болған кезде ғана саған звондайтын болса, мынандай проблема болып қалды деп, онда сен оның өтінішін орындамайсың. Орындағың келмейді. Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр: "Таарраф, яғни фазкуруни азкуркум". Мені жақсы күндеріңде есің ал, қиналған кезіңде мен сені есіме аламын. Яғни сол кезде сен дұға жасасаң, мен сенің дұғаңды қабылдаймын. Ал адамдар қиыншылықта болмаған кезде, жеңіл жақсы күндерінде, бай кезінде Алланы есіне алмайды, қыдырады, ішеді, тағы да басқа да күнәларды істейді. Кейін басына қиыншылық түсіп қалса, ойбай деп мешітке жүгіріп барады. Кейін дұғасы қабыл болмай жатса, мен мешітке бардым, неге дұғам қабыл болмайды деп. Сен неге жақсы күндеріңде Алланы еске алмадың? Егер сен жақсы күндеріңде шүкіршілік етіп, зәкатын беріп, малыңның Алланы еске алғаныңда, Алла субханаһу ва тағала қиналған кезіңде сені есіне алатын еді. Бірақ сен жақсы күндеріңде Алланы ұмытып қойдың, қиыншылық келген кезде Алла субханаһу ва тағала сені ұмытып қояды. Және сондай-ақ, тағы бір мағыналарынан дейді, яғни бұл дүниеде еске алыңдар, мен сендерді ахиретте еске аламын. Яғни ахиретте сендерге сауабымды беремін, сендерді жазаламаймын, күнәларыңды кешіремін деген мағынада дейді. Уашкурули уала такфурун, және сондай-ақ маған шүкіршілік етіңдер, күпірлік етпеңдер дейді. Шүкіршілік етіңдер, күпірлік етпеңдер. Шүкіршілік, яғни жалпы бұл да тілмен болады, және ағза мүшемен, денемен, жүрекпен болатын нәрсе болып есептеледі. Мысалы, Алла тағала адамға нығмет берді ме, ол нығметіне шүкіршілік етуі қажет. Шүкіршілік етуі, яғни сол нығметті Алла бұйырған жолға ғана жұмсау, онымен күнә істемеу, және сол нығметтің иесін әрдайым есіне алу. Осы шүкіршілік болып есептеледі. Уала такфурун, және маған күпірлік етпеңдер дейді. Керісінше жасайтын болсаң, мысалы, Алла саған дүние берді, сен дүниемен барып харам істейтін болсаң, дүниенің нығмет зекетін бермейтін болсаң, онда бұл Алланың дүниесіне берген жақсылығына күпірлік ету болып табылады. Алла субханаһу ва тағала әрі қарай 153-ші аятта сол зікірде болуға, әрдайым шүкіршілікте болуға, Аллаға күпірлік етпеуге көмектесетін нәрсені бізге үйретіп жатыр. Себеп болатын нәрсені үйретіп жатыр. Ол: "Я айюхаллазина аману истаину бис-сабри вас-салах, инналлаха маас-сабирин". Ей иман келтіргендер, сабырлық пен намазға жүгініп Алладан медет сұраңдар, жәрдем тілеңдер. Ақиқатында Алла сабырлылармен бірге дейді. Яғни адамның шүкіршілікте болуы үшін, әрдайым зікірде болуы үшін Алладан көмекке қажет. Алладан көмекті қажет етеді. Енді Алладан сен қалай көмек сұрайсың, Алладан қалай медет сұрайсың? Истаину бис-сабри вас-сала. Истаину деген бұл көмек сұраңдар дегенді білдіреді. Ияка на'буду ва ияка настаин дейміз. Біз сенен ғана жәрдем сұраймыз дейміз. Истиана жәрдем сұрау. Ей иман келтіргендер, сабырлықпен және намазбен Алладан жәрдем сұраңдар деді. Әрдайым шүкіршілікте болғыларың келе ме, әрдайым зікірде болғыларың келе ме, әрдайым жалпы Алланың құлшылығында, итаатында болғыларың келеді ме, онда Алладан сол үшін жәрдем тілеңдер, шайтанның азғыруынан сақта деп Алладан сұраңдар, оны сұрауларың үшін сендерге намаз қажет және сабырлық керек деді. Бұл жердегі намаз сөзін кейбіреулер дұға мағынасында деген пікірлер айтқан, бірақ дұрысырағы бұл жердегі намаз, яғни жалпы ас-салах сөзі тікелей намаз мағынасында. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның өзі де хадистерде келеді, қандай да бір қиыншылық келетін болса бірден намазға жүгіретін еді деді. Бірден намазға жүгіретін еді. Яғни жалпы бұл мұсылмандардың барлығында мәлім болған нәрсе. Басына қиыншылық түссе тұрып екі рәкат намаз оқып Алладан жәрдем тілейді, Алладан көмегін беруін сұрайды. Адам намазға келуімен әрдайым зікірде бола алады, әрдайым шүкіршілікте бола алады. Намазға келмесе, онда басқа нәрселерді істейім деп айту бұл өте қиын болып табылады. Күнделікті өмірде көреміз. Мысалы, біреу арағын қоя алмай жүреді, темекісін қоя алмай жүреді, әйтеуір пивасын ішіп, бильярдын ойнап жүреді күнде. Сондай адамдар бар еді. Таста десең тастай алмайды. Бірақ намазға келген кезде соның барлығына тиелді. Темекісін де тастады, ішіп жүрген пивасын да тастады, әлгі бильярдтан шықпайтын оны да тастады. Адамға намаз үлкен көмек береді. Адамға намаз үлкен көмек береді. Қарайсың, адамдар намаз бастайды. Намаз бастағаннан кейін өзгере бастайды. Себебі Алла субханаһу ва тағала инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз адамды жамандықтан, арсыздықтан тыяды дейді. Алла субханаһу ва тағала сол үшін айтып жатыр, сендер намаз оқумен Алладан жәрдем тілеңдер деді. Намаз оқитын болсаң, ары қарай ісің, мінезің, ақлақың өзгереді. Және біз сабыр, сабырлықпен дейді. Және сабырлықпен. Адамға бұл істерде жалпы сабырлық керек. Аллаға құлшылық жасау үшін сабырлық керек. Күнәдан тыйылу үшін сабырлық керек. Басына қиыншылық түскен кезде оған сабырлық етуі керек. Адам сабырлық танытатын болса, онда құлшылығы да жеңіл болады, күнәдан тыйылуы жеңіл болады. Бұның барлығында адамға сабыр керек. Сол үшін де ғұламаларымыз сабыр адамға үш түрлі нәрседе керек деді. Біріншісі, құлшылықты орындауда, яғни күнде таңертең намазға тұру үшін сабырлық керек. Одан кейін күнәдан тыйылуда көзін сақтау үшін сабырлық керек. Харам жерден ақша алмау үшін, пара алмау үшін сабырлық керек. Және үшіншісі, басыңа өмірде қиыншылық түскен кезде соған сабырлық ету қажет. Алла субханаһу ва тағала ары қарай айтады: «Инналлаха маас-сабирин». Алла сабырлық етушілермен бірге дейді. Алла сабырлылармен бірге. Яғни сабырлық етушілерге әрдайым Алланың жәрдемі, Алланың көмегі болады. Ары қарай Алла субханаһу ва тағала аяттың жалғасында, немесе 154-ші аятта ары қарай айтады: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند بل احياء ولكن لا تشعرون. Алла жолында қаза тапқандарға, Алла жолында шахид болғандарға өлілер деп айтпаңдар, бәл احياء керісінше олар тірі, ولكن لا تشعرون, бірақ сендер оны сезбейсіңдер дейді. Алла жолында өлтірілгендерді, шахидтерді өлілер деп айтпаңдар, керісінше олар тірілер, бірақ сендер оны сезбейсіңдер дейді. Бірақ оны сезбейсіңдер. Бұл жалпы Бәдір шайқасында қайтыс болған адамдарға қатысты түскен аяттар. Олар қайтыс болған кезде адамдар пәленше өлді, түгенше өлді деген сөзді айтты. Бұл бірінші шайқас еді исламдағы. Кейін Алла субханаһу ва тағала аят түсірді: Алла жолында шахид болғандарға әмуат, өлді деп айтпаңдар деді. Бәл әхия, олар керісінше тірі дейді. Керісінше тірі деген бұл жерде, яғни Алланың алдында олар тірі, олардың барзақ әлеміндегі жағдайы өзгеше. Осы аяттың тәфсірінде имам Хасан тағы да басқалардан келеді: Алла Тағала оларға бір ерекше бір рызық жеткізіп тұрады. Олардың рухы бір басқаша бір шаттықта болады деген осындай риуаяттарды келтіреді. Мен осындай пікірді айтады. Оларға Алла Тағала бір сондай бір ерекшелік берген. Бұл Алланың алдындағы мәселе. Және әлбетте рухпен бірге оның денесіне де сондай бір ләззат келіп тұрады. Біз әхлі сүннаның көзқарасы бойынша адамға азап немесе рахат қабірде болған кезде оның денесіне де және рухына да болады деді. Енді денесі шіріп кетеді. Мысалы, шахид емес, енді басқа адамның денесі шіріп кетеді. Бірақ ол қабір азабын көреді. Немесе ол қабірде рахатта болады, денесі шіріп кеткенімен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қабір раудатун мин риядил жанна немесе хуфра мин хуфарин нар деді. Ол жәннаттың бір бақшаларынан немесе тозақтың бір шұңқырларынан деді. Енді қалайша оның денесі азап көреді? Енді жалпы дене мен рухтың арасында бір байланыс бар. Мысалы, бағана күн шығып тұрады, күн шыққан кезде күн ұзақта, бірақ оның сәулесі түскен кезде оның сәулесімен адам мысалы су жылиды, адамдарға жылы болады. Яғни соның арасында бір байланыс бар. Ана ұзақта болса да. Сол секілді мысалы адамның рухы бөлек болса да, оның денемен бір байланысы болады. Әлбетте ол барзах әлемі, сол үшін ол әлемнің қалай болатынын біз біле алмаймыз. Ол жерге біздің өлшемдер жүрмейді. Бірақ жалпы екеуінің арасында бір байланыс бар. Рухқа болған рахат тәнге де болады, және тәнге болған азап рухқа да болады. Екеуінің арасында байланыс бар. Алла субханаһу ва тааля олардың жағдайын бір ерекше етіп қойды. Бұл Алланың алдында. Бәл ахия деген керісінше олар тірі деген, яғни ол Алланың алдында. Ал бұл дүниеде жалпы оларды біз дүниеден өткен, қаза тапқан адам деп есептейміз. Бірақ оларға құрмет ретінде олардың жағдайы ерекше болғандықтан да біз оларға өлілер деп айтпаймыз. Шахидтер дейміз. Бірақ ол тірі деп, мысалы, әйелі айда күту керек, немесе қаза табатын болса, әйелі хидат жасау керек. Яғни бана қайғылы күндерін өткізеді. Өткізіп болғаннан кейін 4 ай 10 күн деп келеді Құранда. Одан кейін басқа біреуге тұрмысқа шыға алады. Біз оны жоқ, сен күйеуің Алла Тағала тірі деп жатыр. Болды, сен күйеуге шыға алмайсың, себебі сен күйеуің тірі деп. Енді оның артында қалған дүниесі бар. Дүниесін мирас етіп бөліп беру керек. Жоқ, ол тірі, бұның тірі адамның мирасы бөлінбейді деп. Оған яғни арамызда тірі жүрген адам секілді мәміле жасамаймыз. Ол жағынан ол өлі адам. Ал бірақ Алланың алдындағы дәрежесі ерекше болғандықтан, оған Алла бір ерекше бір ләззатты беретін болғандықтан, рахатты беретін болғандықтан, рызықты беретін болғандықтан біз оларды Алланың алдында тірілер деп есептейміз. Олардың дәрежесі Алланың алдында бөлек болып есептеледі. Уалакин ла ташъурун, бірақ сендер оны сезбейсіңдер деді. Бұл жерде сондай-ақ Алла субхана ва тааланың алдында шахидтердің дәрежесінің сондай жоғары екендігін көреміз. Жоғары екендігін көреміз. Бұны Алла субхана ва тааля бірінші шайқаста мұсылмандар қаза тапқан кезде түсірді. Себебі ол кезде мына адамдар жалпы шахидтердің үкімін білмейтін. Алла субхана ва тааля олардың Алланың алдында тірі екендігін көрсетті. Басқа бір аятта бәл ахьяун инда раббихим юрзақун деді. Али Имранда ол неге қатысты түсіпеді? Ухудтағы шахид болған сахабаларға қатысты түсті. Уала тахсабанна аллазина кутилу фи сабиллахи амвата, Алла жолында қайтыс болғандарды өлілер деп есептемеңдер. Бәл ахьяун инда раббихим юрзақун, олар Алланың алдында тірі және рызықтанып жатыр дейді. Яғни оларға Алла Тағала бір ерекше рызықты жеткізеді. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады. Осы аяттан кейін وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Және сондай-ақ біз сендерді аздаған қорқынышпен, таршылықпен, мал мен жанның және жемістердің кемуімен сөзсіз сынайтын боламыз. Ендеше сабырлыларды сүйіншіле дейді. Өздеріне бір мусибат, бәле, қаза жеткен сәтте ақиқатында біз Алланың кіміз, һәм асылында біз оған қайтамыз дейтіндерді сүйіншіле дейді. Соларға, сабырлыларға Раббыларыңнан игілік, кешірім мен рахым болады, және солар тура жолдағылар деді. Яғни бұл жерде Алла субханаһу тағала енді адамның сабырлық ету керек болған мәселелерін айтып жатыр. Бізге «Вашкуруни уәлә тәкфурун» маған шүкіршілік етіңдер деді. Адам жалпы дүниеде шүкірлік пен сабырлықтың арасында өмір сүруі қажет. Шүкірлік пен сабырлық. Жақсылықта шүкірлік етесің, қиыншылық болған кезде сабыр етесің. Алла субханаһу тағала бізге осы екі дәрежені де осында көрсетіп жатыр. Және сонымен біз қалай сабырлық етуіміз керек, не нәрседе сабырлық етуіміз керек, сол нәрсені бізге үйретіп жатыр. Ол бірінші, біз сендерді қорқынышпен, аштықпен және дүние мал мүліктеріңнің жандарыңның кемуімен, жемістердің азаюымен сынаймыз деп жатыр. Яғни өлім, аштық, дүние мал мүліктің кемуі, адамның қаза табуы, туысқанның қаза табуы, еккен егініңнің шықпай қалуы, бұның барлығы Алладан болған сынақтардан болып табылады. Алла субханаһу тағала осындай нәрселермен біз сендерді сынаймыз дейді. Енді бұған қатысты имам аш-Шафии рахмаһуллаһтан келетін риуаят бар. Ол кісі айтады: «Әл-хауф хауфуллах», яғни қорқу бұл Алладан қорқу. «Әл-джуъ» аштық бұл ораза дейді. «Нақсу мин әл-әмуаль» дүние мал мүліктің кемуі, яғни зекет садақамен деген айтады. «Әл-әнфус» адамдардың кемуі аурумен, «уәс-самарат» яғни жемістер деген балдарың дейді. Жемістер деген балдарың, «уәбәшшири-сабирин» сабырларды сүйіншіле дейді. Бұл жерде ол кісі самарат жеміс дегенді бала деп түсіндіреді. Жалпы бала адамның жемісі. Бала адамның жемісі, оған қатысты риуаят келеді. Әбу Синан, Әбу Талха Хавалани дегеннен риуаят етеді. Мен баламды жерлеген кезде Әбу Талха айтты дейді. Мен Әбу Мусал Ашариден, яғни хадис жеткізеді. Мына хадистің, мына жеткен хадисті естігенмін деп. Қайсы бір адамның баласы қаза табатын болса, Алла субханаһу тағала айтады дейді: «Менің сүйікті құлымның баласын алдыңдар ма?» деп. Періштелер: «Иә, алдық» деп айтады. Оның бағанағы жүрегінің жемісін алдыңдар ма? Яғни бізде бауыр еті деп айтады ғой, бауыр еті деп. Бауыр еті баласын алдыңдар ма дейді. «Иә» дейді періштелер. Ол не деді деген кезде, ол «истарджаа», яғни бағанағы мына жердегі «инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деген сөзді айтты, саған мақтау айтты дейді. Сонда Алла тағала онда сендер оған «жәннаттан бәйтул хамд», яғни мақтау үйі деген сондай зәулім сарай тұрғызыңдар оған деген осындай әмірді береді, бұйрық береді деп риуаят келтіреді. Бұл имам Шафиийден келетін көзқарас. Ал жалпы, яғни бұл жерде қорқу деген кезде басқа тәфсір ғалымдары қорқу әртүрлі нәрселермен болады. Мысалы, қиыншылықтармен, болашақта бір нелер болып қалады ау деген немен, немесе дұшпандар келіп, еліңе жеріңе дұшпандар кіріп жатады, сол себеппен болады. Аштық болады, дүние мал мүлкің кемейді, туысқандарың қаза табады. Және егін құрыйды, қуаңшылық болады. Соның барлығымен Алла субханаһу тағала біз адамдарды сынаймыз дейді. Енді бұл жерде жалпы ғұламаларымыз сынақты екі түрге бөледі. Сынақты екі түрге бөледі. Біреуінде сабырлық ету керек, екіншісінде онымен күресу керек дейді. Екіншісінде күресу керек. Сабырлық ету керек қашан? Яғни тікелей Алла тағаладан болған кезде. Аштық болып жатыр, қиыншылық болып жатыр. Себептен себепсіз, мысалы, ауырып қалды, туысқаның қайтыс болды. Егін ектің, егініңе саранша келді, жеп кетті. Бұл кезде, яғни Алладан тікелей сынақ дейімізді сабырлық етіп, «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деп отырамыз. Ал енді біреу келіп сен туысқаныңды өлдіріп жатыр. Сен оны қорғауың керек, барып қазыға барып мәселені айтуың керек, одан кек алуың керек, немесе елің жерің басып алайын деп жатыр. Оған қарсы соғысасың, оған қарсы күресесің, біреу келіп дүние мал мүлкін тартып алмақшы. Енді дүние мал мүлкін тартып алса, бұл Алладан сынақ. Мен дүние мал мүліктеріңді кемітумен сынаймын деді ғой деп, үйіңде бір бұрышта отыра бермейсің. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, кім жанын сақтап, малын сақтап сол жерде қаза табатын болса, ол шахид деді. Яғни сол үшін де бұл жерде біз тікелей Алладан болатын нәрсемен адамдардың зұлымдығын ажыратуымыз керек. Адамдардың зұлымдығымен біз күресуіміз қажет. Ал тікелей Алладан болған кезде ол жерде «Я Алла, біз бәріміз сенікіміз және саған қайтушымыз» деп сабырлық етеміз, одан басқа қолымыздан еш нәрсе келмейді. Яғни біздің дініміз ол адамға құлдықты, адамға жалпы зұлымдықты қабылдап, зұлымдық бұл барлығы Алладан ғой деп, жақсылыққа беріп, жамандықты қайтаруды тастап қойып өмір сүруді үйретпейді. Бұл осы нәрсені біліп алуымыз қажет болып табылады. Обашшири сабирин, сабырлыларды сүйіншілер дейді. Олар кімдер? Аллазина иза асабатум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Бастарына мусибат жеткен кезде олар біз Алланыңкіміз және Аллаға қайтушымыз дейді. Яғни біз Алланыңкіміз, яғни барлығымыз Алланың меншігіндеміз. Алла субханаху тааля бізге нені қаласа, соны істейді. Және біз Аллаға қайтушымыз. Ертең Алланың алдына барған кезде осы кезде қиналған кезде қандай жағдайда болдық, соған қарай сауабымызды немесе азабымызды аламыз деп адам айтуы қажет. Енді бұл жерде «Аллазина иза асабатум мусиба», оларға бір мусибат жететін болса деді. Мусибат, яғни Алла тарапынан тікелей болған мусибат, қиыншылық, немесе адамдардың зұлымдығымен келіп жатқан мусибат деген жоқ. Жалпы мусибатты айтты. Кез келген мусибатта біз «Инна лиллах», біз Алланыңкіміз деп айтамыз. Біз Алланыңкіміз деп айтамыз. Және бұл жерде Алланыңкіміз деп айту, яғни біріншіден тікелей Алладан болған кезде біз Алланыңкіміз, Алланың осы ісіне сабыр етеміз, шүкіршілік етеміз, Алланың ісіне қарсы келмейміз деген мағынада. Ал енді адамдардан болып жатса, инна лиллах, біз жалпы Алланыңкіміз, яғни барлығымыз Алланың мүлкіміз, ондай болатын болса, зұлымдықпен күресуде де Алланың бұйырғанынан шықпаймыз. Алланың бұйырғанынан шықпаймыз деген мағынада. Яғни адам мысалы душмандарына қарсы соғысқан кезде де жалпы Алланың бұйрығынан шықпау керек. Мысалы, алдыңғыларда болды, жахилият дәуірінде арабтарда болды. Ұл адамды өлдірсе, ұлды өлдірсе, оны немесе қызды өлдірсе, оның орнына барып ұлды өлдіреміз дейді. Бір адамды өлдірсе, орнына барып он адамды өлдіреміз дейді. Жоқ, олай емес мәселе. Алла тағала қалай бұйырды, солай болады. Яғни біз ол душмандармен күресуде де, зұлымдықпен күресуде де инна лиллахи. Біз барлығымыз Алланың мүлкіміз. Ондай болатын болса, Алла бізге қалай істеу керектігін, не істеу керектігін көрсетіп береді, содан шықпауымыз қажет. Ва инна илайхи ражиун, және біз Аллаға қайтамыз. Аллаға қайтамыз. Инна лиллах. Қандай бір қиыншылық келсе де, және сондай-ақ инна лиллах, адамдардан бір қиыншылық келіп жатса да, зұлымдық болып жатса да, біз Алланың мүлкіміз, Алланың бұйрығы бізге жүреді. Аллаху яқды біл хақ. Яғни Алланың бізге бұйрығы жүреді, Алла бізге төрешілік етеді. Қалай Алла бізге бұйырады, солай жасауымыз қажет болады. Солай жасауымыз қажет болады. Алла субханаху тааля ары қарай айтады, яғни жалпы осы инна лиллахи ва инна илайхи ражиун дегенге қатысты. Бұл сөздің айтудың өзі үлкен адамға сауап әкеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қайсы бір адамға бір қиыншылық жететін болса дейді. Қиыншылық жететін болса, ол осы сөзді айтатын болса, Алла тағала оған инна лиллахи ва инна илайхи ражиун десе, Аллахумма аджирни фи мусибати ва хлюф ли хайран минха. Я Алла, осы түскен қиыншылықта маған сауабыңды бер, және бұдан қайырлысын нәсіп ет дейтін болса, Алла оған сауабын береді, және одан қайырлысын нәсіп етеді деді. Осы хадисті Умму Салама радиаллаху анха жеткізіп айтады. Мен осы хадисті естідім дейді. Кейін Абу Салама күйеуі қатты жақсы көрген, қайтыс болған кезде осы хадисті айттым дейді. Осы сөздерді айттым, бірақ ішімнен «Вахлюфли хайра минха», бұдан да қайырлысын нәсіп ет дегеннен кейін ішімнен ойлап қойдым деп. Енді күйеуін қатты жақсы көреді ғой. Енді Абу Салама бұл күйеуімнен артық кім болады маған деп айтасың, кім болады дейсің деген секілді ой келді деді. Бірақ Умму Саламаға Алла тағала пайғамбарымызға жар болуды нәсіп етті. Әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Саламадан қайда қайырлы. Яғни сол кезде ойлап қалдым деді ішімнен. Енді Абу Саламадан кім қайырлы болады дейсің деп. Яғни басқа біреу келсе де бәрі одан қайырлы болмайды ғой, мына күйеуім ерекше еді деп сөйтіп ойлаған кезде Алла тағала маған одан қайырлысын нәсіп етті дейді. Яғни жалпы адам басына мусибат жеткен кезде әрдайым инна лиллахи ва инна илайхи ражиун, аллахумма аджирни фи мусибати ва хлюф ли хайра минха. Я Алла, осы басыма түскен мусибатта, қиыншылықта маған сауабыңды жаз, және мен жоғалтқан нәрседен хайырлысы маған нәсіп ет деп айтуы қажет. Міне соларға уляйка алейхим салауату мин раббихим ва рахма ва уляйка хумул мухтадун. Міне соларға Алладан мейірім рахмет болады, және солар тура жолда болғандар дейді. Және солар тура жолда болғандар. Яғни жалпы бұл аяттардан біздің тағы бір түсінетін нәрсеміз, біріншіден уляйка алейхим салауату мин раббихим, оларға Алладан салауат бар дейді. Алладан салауат бұл мейірім. Періштелерден салауат бұл дұға истиғфар. Мысалы, біз айтамыз. Адамдардан салауат пайғамбарымызға мысалы саллаллаху алейхи ва саллям деп айтамыз. Құранда инна аллаху малаикатаху юсаллуна аля-наби. Алла және періштелер пайғамбарға салауат айтады дейді. Алланың салауаты бөлек, періштелердің салауаты бөлек. Адамдардың салауаты бөлек пайғамбарымызға айтатын. Сол секілді Алладан бізге болған салауат, яғни Алладан болған мейірім, рахмет, кешірім деген мағынада келеді. Және одан кейін Алла субханаһу ва тааля бұл жерде біз адамдарды аштықпен, қиындықпен сынаймыз деп жатыр. Бұл дегеніміз, яғни жақсылықты жамандықты Алладан. Жақсылық жамандық Алладан. Бұл нәрседе Санауия деген адасқан топ болды. Олар жақсылық Алладан, жамандық басқа нәрселерден деді. Немесе әлгі мунаджимдер, астрологтар ма, не дейміз, бағана күнде қақсап, әр телевизордан да, радиодан да сен рактардың кімнандай болады, близнецтердің кімнандай болады деп, яғни жұлдыздардың әсерімен болады. Жұлдыздардың әсерімен болады деді. Адамға болған жақсылық жамандық жоқ. Адамның жақсылық жамандық барлық Алладан. Алла тағала айтып жатыр. Біз қорқынышпен, аштықпен, әр нәрсемен адамдарды сынаймыз деп жатыр. Жақсылықта, жамандықта Алладан ол бағана жұлдыздардан да емес, және жамандық Алладан басқа нәрселерден емес. Өкінішке орай осы нәрседе қазір кейбір дінді оқып жүрген адамдар да бірақ дұрыс емес мәлімет алған адамдар да осы имамдарың тағдырдағы жақсылық жамандық Алладан деп олар жамандықтың Алладан емес екендігін білмей ме деген осындай сөздерді айтып жүр кейбіреулер. Яғни бұның барлығы қате болып табылады. Алла субханаһу ва тааля иншалла бәрімізді осындай сабырлық етушілерден әрдайым шүкірлікте, сабырлықта Алланы зікір етушілерден болуымызды нәсіп етсін. Осымен иншалла тоқтаймыз. Келесі дәрісте иншалла жалғасын үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирук ва атубу илайк.